VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wutata kabega jumaatat galgala keessa saalama walakka jalkabe gasa saditti meter band digdemi lama digdemi sheni soddumi tokorat Washington DC rakadabarsu saganta afan romo amma jalkaba Radio Satellite Nile Sati Marsariti fula Facebook Kenya ratti kanin saganta Kenya ordoftan dagefato taken jaltamo kamoltan Arri kibtata gurandala demishan barakuma lama abdigdama kalakob sa Ethiopia timo gurandala kura torba barakuma lama afkura lama kesumme sankesan ranna modanditi.
Jilli walda manti katoliki Ethiopia asmara akken sennit urkamejet amataudu tattamoltan kanodudu biswantu jube horati.
Finfinnet kambri miliona ibbasaddeti olbasu jars walta tuanno trafiki teknoloji ammayyan deggerame sirnan ijaramu jalqabe Ethiopia ke satti namonni malletto dibe corona tishakkamani laboratory insakatta maturan dukubicherra walabatawun sani bekame jira marafo gatumur saganta kenyattun walin turajen dagge fato ta kenya amodu daf garatu jubet debina
Abbaan alangaa federaalaa Itiyoophiyaa shakkamtoota himannaaleen adda addaa irratti dhiyaatee ture keessaa himannaa namoota 63 addaan kutuu mana murtii fi muusaa beeksise. Waajjirichi olaantummaa seeraa mirkaneessuuf daran cimee akka hojjetullee ibsee jira. Gabaasa mallaskaachuu ammaa soraa dhiyeessa.
Warra 63 kan keessa warra horii dhaaba meteksaam yookaan ammoo saamsise warra waldhaba naannoo Binishaangul waldhaba ummataa sidaamaa hammeesse jarsab tokkeennummaa isaatiin miidhee fi waxabajjii dabarte immoo bulchoota mootummaa gugurdoo ijjeese mootummaa gargalchuuf warra shakkaniitiin himatan fakkeessa. Akka daayirektarii daayirektaroota waajjira odeeffannoo abbaa alangaa addaa zinaabutuu nuu jedhetti balleessaa jara kanaan himatan irraa dhaabuun demokiraasii biyyattii keessi jirtu jabeessuu taati.
እንዶም ለለውጥ የሚኖሩን ፋይዳ ከግምቶስ በማስገባት ለህዝብና ለመንግስት ጥቅም ሲባልና አንዳንድ ጊዜ
አከረጀል ስማ ፋይዳ ሙርቲን ቱንጂጂራ ማቀብዱ በታኒ ፋይዳ ኡመታፍ ሞቱም ማለ ላላኒ የቶክቶ ከሞ ቆርጀሪ ሸከም ሁነኒ ዋን ሂማታኒን ከንከሳ ቀቡለሁ በታነቲ ዋን ሂማታኒን ከንረዲሰኒ ጀድ ወለመቱ የሞቱማን ወራዋን አከናቲን ሂማቴና ምኹም ሰዲቲ ፍድብጃፍ ጃ ሂማትከሳ ኹምቶኮፍ ድብጃፍ ሰደተመይ ለምቀበ warra jar kanaan waan jar kanaan himatan fula afuritti qoodan ijjecha sabtokkeennummaa isaatiin miidhuu aawwaniif ijoollee dura buufachuu fi waan jala akkakkaatiin himachuu fa'a mootummaa gargalchuulleen waan himataniin kan keessa tokko warra waan himataniin kan itti gaafata warra himatan kan keessa itti gaafatama damee nagaa dhaabaa nagaa biyyi keessa insa ka kolonel leetenal biniyaam tawalde naannoo somaaliyaatti itti gaafatamtuu damee aawwaniif ijoollee dura rahima muhammad naannoo amaaraatti miseensi paartii abinii fi Abin Christian Taddeleti fi Abba Qabeenna Ermias Laggeseefa.
Waldaan Kaatolikii Itiyoophiyaa jilli Ark Bishop Birhaane Yesuusiin hoogganamu Eertiraa kan seenne dhorkamu sekretariyaatiin waldatti mirkaneessee jira. Kaardinaalichiif gareen isaanii waldaan amantii Kaatolikii Eertiraa afeerraa godheefiin sanbata darbe gara Eertiraatti malanii kan turaniif humnoota nagaa eegsisaniin buufata xayyaaraatti akka dhaabsifaman waajjirri waliigalaa waldaa amantii Kaatolikii Itiyoophiyaa ibsaarra baaseen beeksiseera. Waldaan Kaatolikii Eertiraa kaardinaalichaaf garee isaanii kan afeer waldaan kidaana mirati kan itti hundeeffamte waggaa 50ffaa irratti akka argamaniif ta'u ibsichi beeksiseera. Kaardinaalichi garee isaanii waliin sa'aatilee 16 buufata xayyaaraa keessa akka turan erga ta'ee booda borumtaa dilbata waaree booda gara Finfinneetti deebi'uuf dirqamanii jiru jedha ibsichi. Oduudhuma walfakkaatuun televiziyoonni saatalaayitii mormitoota Eertiraa kaardinaal Birhaane Yesuus guraan dhala 16/2012 Finfinneetti kan argamu ayyaana waggaa waldaa kidaana mirati kan amantii kaatolikii irratti nageenyi Eertiraaf Itiyoophiyaa gidduutti bu'e jedhame kijiba ta'uu mirkaneeffadheen dhufee jechuun odeeffannoonni dabarse dhugaarraa kan fagaatedha jedha ibsi kun. Buufata televiziyoonaa aseenaa gabaasa dogoggoraa dabarse akka sirreessu yaadachiisnaa jechuudhaan waajjirri waliigalaa waldaa amantii kaatolikii Itiyoophiyaa ibsaarra baaseen beeksiseera. Mootummaan Jarmanii weerara waannisaa ba'aa Afrikaa mudate to'achuuf kan oolu gargaarsa maallaqaa yuuroo miliyoona 3 arjoomu beeksise. Daawwannaaf Keeniyaa akka jiran pirezidaantiin Jarmanii Frank Walter Keeniyaattaa waliin mari'atanii jiru galmoo daawwittu gabaase.
ፕሬዝዳንት ጀርመን ፍራንክ ዋልተር ስተንሜየር ዳውናው ጂፍ ኬንያ ጅሩ ድል በተገልገለ ኬንያ ከሲነን ዋልተር ከሌሰ ፕሬዝዳንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያ ታወሊ ወለርገኒ መስራሞቱ ማብየቲት መሬ ወለወግ የሰኔ ጅሩ ዋልተር የሮ ከነብይ ሳኒ ጀርመን ወይራ ዋንሳ ኬንያ ደበለቴ በአፍሪካ ከሰት ምድተይ ጅሩ ተዋቹፍ ከኖሉ ገርጋር ሰደበለታኒ ላቲ ጅረን
dass die deutsche Bundesregierung nach wie vor in ihren Schwerpunktgebieten der Zusammenarbeit mit Kenia auf
Akazir President Walter Kenya dabalte biyota gam fa Afrika kesette werewan samudet etochuftum sanura egam taisajir amas gergar said le taisajir ut dabalata karawajira jaala german euro milon sidi arjomu fakajir isnif mun barbad kunis karajar mayam danya tafiqonna adunya faudiyate karawira wolu dajiran yodbetan ፕሬዝዳንት ዋልተር ጀርመን ካራዳ በተገርጋር ሳይሽ ጂአይዘድ ቢዩተን አፍሪካ ጅጅረማ አልቅሌንሳን ሚደመን ይፍቁናን ብልቶን አፍሪካስ ሚናኛታን አከውደንዳኒፍ ገርጋር ስታስፍቱ ኢትፎፍቲ ጅቹንዱበተን ይጅሩ ኬንያታን ሰርጁማ ጀርመን ጋለቴፈተን ይጅሩ ከዝማ ወይረራዋን ሳብየሳን ሙደቴ ኬንያ በከይዱት በላጌ ስዊመኒ ሞቱማን ሳኒ ወይረራዋን ሳከነ አከሚተከቶት ወላሌ ረኮ ከስጅራ ጀደን ደብለኒስ ኬንያን ወርትሩ ፈኛደል ደላፊ ኢንቨስትመንት ጀርመን ዱከቀብድ ኡልጉዲ ሶፊየት ይጀረኒ ቡልቺንስ ሳኒ ካምፓኒ ወን ጀርመን ኬንያ ዱፈኒ አካውጀተኒፍ ቱምስ ንታይ ሳጀቹን ዱበተን ዋልተር ኬንያ ጉያ ሰዲፍ ካቱራኒ ዮታን አራስካ በኬንያ ኩታ ቡልቺንስ ከያምቡ ጀረምቱ ከይሰቲ ኮሌጅ ኦጉማ ፍቴክኒካ ቶኮ ፕሬዝዳንት ኬንያ ታውሊን ታውን ኤቢሲ ሰኒ ጅሩ ገባ ሰገለ አሜሪካ ገልሙዳዊት ናይሮቢ
ሆገናን መስሪ ሮድ ኤራ ሁስኒ ሙባረክ ኡምሪ ሳኒ ወጋ ሰገልተሚ ቶኮት ዱአን ቦቆታን ዱን ሳኒ ሀራ ቴሌቪዥዮን አብየቲን ለብሰሜራ ሙባረክ በረኩመ ለማፍቁረ ቶኮ ኬሳ ሞርሚ ኡመታ ከንጉዮ ተኩረ ሰደቲን አንጎራቱን ደርበሚንዱር ወጎ ተሶዶማፍ መስሪ ቡልቻን ኡምነቅሌንሳ መስሪፍ አንጋው ኦላና ካቱራን ዮታው ቦደር አጀጃ ወራና ፍታና ሚኒስትር እትሳተውን ተጃጅለኒሩ ሙባረክ በረዲ በቁረ ሰገሊፍ ቶርባተሚ ሸንኬስ እታና ፕሬዝዳንቲ አንዋር ሳዳት ተኡን ከንሙደማን ዮታው እና ሳዳት ሌልስቶታ እስላሙማን ኮሎሊ ሰበረዲ በቁረ ሰገሊፍ ሰደተሚ ቶኮ አጄፈመንለ ኢሳን ወሊንቱራን ሆገናነባ ሬኩን ቦደር ታይታ ፕሬዝዳንት ማፍራታን ከደገፈታ ጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ቻይና ኦፍ ኮሪያን ክባህር ነሞን ቫይረሲ ኮሮናን ሃራቀበመን ጅራቹ እና በክሲሰንት ገባን ሰደርካ ዱንያ ጃፓን ከሳ ጉያለ መወልታን ኦፍ ገዲቦ ይጅራ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ለፈጫይነ ቫይረሲ ከናት ዱሉፍ ከኖል ዶላር ቢሊዮን ለማፍቀጥሽን ኮንግረሲ ቢየሳኒ ጋፈተን ይጅሩ አንገውነ ጉምሰፈያ ቻይና ከደደንት ነሞን ቶርባተሚ ተኮ ሃራን ዱኡሳኒፍ ነሞን በሸኒፍ ሰደት ቫይረስ ቻን ሃራቀበሙ በክሲሰኒው ኦዱና ማፍቀምን ኮንም
አኦዱ ምረቶ ተኮ ቀጀል ፈነ ደበራ ወርጃታሚ ሰጃታሚ ሰደን ሞቱማን ዲፈም ቶልቼፍ ከይሰ መቃረ ባቀበና ኤርሚያስ አበልጋቲ ከዳኑ ቀጀል ቻጀና ተረተኑ
ከረጋጅርተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ሮሞቲ ኢጃርስ ዊርቱ ተዋኖ ትራፊካ ቴክኖሎጂ አማያን ደገረም ፍንፍኔት ገለመጅራ ከብሪ ሚሊዮና ዲባሄዱ ትላካሙ ጋፈቱ ኢጃርስ ዊርቱ ተዋኖ ትራፊካ ኩን የሮ ጥሙረሙ ረኮሌ ገመነገኛ ትራፊኪቲን ሙለተን አከፍሩፍ ጅሩ ዱበታ ቡልቺስ መጋላ ፍንፍኔ ኢጃርስች ባቲሌ ኩረ ሰደት ኬሰት ጥሙረመለ ጅሬ ጅራ ጻይዳም ጦቱ ፍንፍኔ ረገባሴ
ኢትዮጵያን ቢዮት በላ ትራፊካ ሄዱምናን ኬሱሜሱን መቃንሳኒ ገረጀል ቀባት ዋውም ኬሳ እሺ ተኮዳ በረፈረንጆታ ኩመለማፍኩደ ሰገል ቆፋቲን ልቡን ነሞታ ኩመሸኒ ኦሊ በላ ትራፊካቲን ደርቡ ኦዴፈኖወን ንሙሌሱም ረኮ በላ ትራፊካቲን ቀቀቡ ካን ሀምብሱዳፍ ዊርቶ ኦዴፈኖ ትራፊካ ቴክኖሎጂ ዳንዴ ገረሜፊ ተጃጅለ ጌጅባ አመያ ቴኬኑዳፍ ቡልቺንስ መጋላ ፍንፍኔ ዊርቱ ተአኖ ትራፊካ ቴክኖሎጂን ደገረም ኢጃርሱፍ ሰንበተ ደርበ ኢጃርሳ ኤገልሲሴጅራም ገጅምኒፊ ቴክኖሎጂን ገርገርበው ህንደንድ አኒ ከንጀረን እት አናን ከንቲባ ቡልቺን ሰመጋላ ፍንፍኔ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ጋሩ አከብያትስቴ አከመጋላ ፍንፍኔት ተጃጅል ገጅባፊ ተአኖ ትራፊካ ቴክኖሎጂን ደገረም ህንቱር ኩነሞ ነገኝ ትራፊካ ሃለበርባችሱን ኤግዚሱፍስቴ ባላን ትራፊካ አከሂንቀቀምኒ ጎቹዳፍ ረክሳ ቱሬጅራን አከ ኢንጂነር ታከለን ጅራንቲ ዊርቱን ኩን ቡአሌ ሄዱ ቀባ አንቅነ ዋጅራሌ ሴክተር ሞቱማ ደሜ ጌጅባት ኢንጂነር ገረተኮን ንፍራ አከሱማስ ጌጅባፊ ቴክኖሎጂ ባሮተኒፍ አከ መጋለት ቲስተ አከብያት ወሊነርግን ቱራን ወልትኒ ፍዳ ጅራን
ትራንስፖርት ከቴክኖሎጂ የመነጨ ለቴክኖሎጂ ደሞ የሚሰራ ትልቅ ሴክተር ነው። በእኛ ሀገርና በእኛ ከተማ ግን እነዚህ ጓደኛሞች ሳይገናኙ ሳይዋደዱ ለዘመናት ቆይተዋል። ስለዚህ የብልጽግና ጉዞ አንደኛው እነዚህ ጓደኛሞች
ጌጅምኒ ከን ቴክኖሎጂ ራመዴ ከን ቴክኖሎጂን ሆጀቱ ሴክተር ጉዳዳ ቢያፊ መጋላ ከኘት ገሩ ወሬን ህሪያ ወሊፍታን ኩን ኦሶ ወሊን አርጊን ኦሶ ወሊን ጃለቲን በሮታፍ ቱራኒሩ ከናፉ ይመሊ በዳድናኒ ተኮፋን ሪዮተን ከወራ ኦሊምፒክ ነካ ወልቲ አራርሱዳ ሰደርካ መጋላቲ መጋልከኛ ፍንፍነን ኪራ ገሞ ዋጅራሌ ሞቱማቲፍ ቆፋ ብሪ ሚሊዮን ይበጃ ወጋቲ ከፈልቲ ጃርሲ ገሞ ከና እንቶኮ አቢሌ ፈፈጫኒ ተጃጅላ ፍረክሶ ቱራን ገረተኮቲ ወልቲ ቀቡን ጭነቲ ማለቀ ኪራ ዋጅራሌፍ ቦስ ኒያምቢሳ አከስመሲ ደርገጎታ አፍጨራውጂ ኡሙፊ ጨራኑፍከና ቴክኖሎጂ ፊ ጌጅምኒ ከንገርገር ሂምባኒ ካናፍ ያ ኢንሰ ትራፊካስ ሃተው ወልት ዱፌኛ ኮንኮላታ ፊ ኮንኮላቺሳስተ ዋን ሁንደ ግዱገለ ካና ቷና
ዊርቱ ቷኖ ትራፊካን ጭነቲ ዋጅር ቢሮ ጌጅባ መጋለቲ ፊ ሴክተሮተ ሰወሊን ወልቀበተኒ ተጃጅለ በከተኮት ተጃጅለምቶታ ከኑ ኒጃራሙ ወገናም ቢሮ ጌጅባ ቡልቺንሰ መጋላፍን ፍኒ ኦቦስጠውታ አከለ ገመሳኒቲን ዊርቱን ቷኖ ትራፊካ ቀብዬ ኢንፎኬሰት ቀበቴ ረኮሌ ነገኝ ትራፊካ መጋለቲ ፎርማት ፍደጅደሜ ይሮ ኢፍሰን
ማዕከሉ ከመሬት በታች በሚገነቡ አራት ወለሎች ከትራፊክ መቆጣጠሪያ ማዕከል በተጨማሪ የመረጃ ማደራጃ
ዊርቱን ኩን ለፈጀለቲ ደርቢ አፉር ዋጅረቱ አና ትራፊካን ደበለቴ በከ እቲ ኦዴፈኑን ቅንዳው ቢሮ እትሴካፍ በላ ዊርቱሌ ተጃጅረ ገርጋርሰ ከነን ኦፍኬሳ ቀባ ዊርቱ ከነኬሰቲ ሜሻን እትሳፊ ቶ አና ነገኘ ትራፊካቲን ሶቺ ትራፊካ መጋለቲ አርጉፊ ቶአቹን ከንደንዳ ሙተውሳቲን ቶአና ነገኘ ትራፊካ መጋለቲ አመየሱፊ ጨራቂ ታስፈሙ ንገርጋራ ጀደሜ አማነማ ዳንዲሌ መጋላፊን ፍነረቲ ካሜራን ሶቺ ትራፊካ ቶአተን ኒቶልፈሙ ደበለታን ኮንኮላቺስቶኒ ሃለ ትራፊካ ዳንዲራ ኢማለን ዱርሰኒ አካቤከን አከ ዳንዲ ፍለተኒ ዴማኒፍ ኦዴፈኖ ከኑ ኮንኮላቺስቶተ ሴረ ትራፊካ ደርባን አዳን ባዙ አከስመሲ ያኢንሳ ትራፊካ ፊ ኦዴፈኖ በላ ትራፊካ ቃሞሌ ድሚ ኢላለቱ ደበርሱን ሆጂ ዊርቱ ከና ኬሳይ
ኢጃርሰ ኤገለሚ ከና ዳንዲወን ጉርጉዶን ከፈልቲዳን ኢረዴማኒስ ኒጃራሙ አከ ኢብሰ ቡልቺንሰ መጋላ ፍንፍኔራ ከነሜቲ ጋሊን ዳንዲወን ከፈልቲን ኢትከፈለሙራ አርገሙ ጅራቶተ ሐርከቀሌይ ታአኒፍ ኮንጎላቶን ቢታማኒ ተጃጅለጌጅባ አከ ከነንጎቹዳን ረኮ ገመጌጅባቲ መጋላቲን ቀብዱ ፍሩዳፍ ኒዮጄታማ ጀዳሜ ኢጃርስ ዊርቱ ቶአኖ ትራፊካ ፊ ሴክተር ጌጅባ ኩን ባሲ ብሪ ቢሊዮን ለማፊ ሚሊዮን ድበሰዲ ኦል ከንጃራሙ ዮተው ኩታ ቡልቺንሰ የካ ከሰቲ ለፈካረ ሜትር ኩመ ኩደንረቲ ኢጃርስቺ ከነገለሜ ካምፓኒን ኢጃርሳ ከነ ኦጀቻ ጅሩስ ካምፓኒ ኢጃርሳ ቻይና ሲሲሲሲ ጀረሙዳ ኢጃርስ ዊርቱ ቶአኖ ትራፊካ ፊ ሴክተር ጌጅባ ኩን ጂኦተ ቁሰዴ ከሰት ኢጃራሚ ተጃጅላፍ አከከቀቡስ ኢፕሰሜራም ገባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲፕስ ሃይዳምጦ ፍንፍኔራ
ገባሳ ታኑቲ ቄና ደገፈቶ ተገኛ ኢትዮጵያ ከሰት ነሞን መለቶን ኢቤ ኮሮና ረት ሙለቴ ቱሬ ጀደመን ላብራቶሪ ኢንሰከታማኒ ኮሮና ራ ወለበተውን ሳኒ ምርከናይ ጀቹዳን ኢንስቲትዩቲን ፈያ ዋሳ ኢትዮጵያ በክሲሴጅራ ኦርዶፊያ ገማ ታስፈመን ኢትዮጵያ ከሰት ነምን ዱኩባ ቀሰነቀባቹንሳ ገባሰሚ እንጅሩ ጀን ኢንስቲትዩቲች ሙክታር ጀማልቱ ገባሲ
ኢንስቲቲዩት ፈያ ሐዋሳ ኢብሳ ሰባይ ማለት አፍከኔን አከበክሴቲ ናሞኒ ኩማዲ በተኮፊ ኩማሰገልተሚ ተኮፊ ሊበቶርባፊ ቶርባ ኦልታን አደምሰ ኢማላኬ ሰቲ ሰደርካን ኦወሳኒ ሰከታሜ ቫይረሲ ከነሂን ቀቡሞ ሂን ቀበኒ አዳም ባሃትኒን ቱሩሳ ዱበቴ ኢሳን ከኒን ኬሳሌ ናሞኒ ኩማ አፉሪፊ ዲበሰዴቲቭ ዲግደሚ ተኮታን ቢዮተ ሃንጋማ ቫይረሲን ኮሮና ኬሰቲ አርገሜቲኒን ጅረጀደን ኬሳ ከነን ዱፈንተ ኡሌቱ ሂማሜ ዳንዲሌ ሴንሳፊ ባሃ ዳንጋ ቢየቲ ገመሁንዳን ጅረን ኬሰቲሌ ማናሞኒ ኩማ ዲበሰዴፊ ኩማ ዲግደሚ አፉሪፊ ዲበሻኒፍ ሸንተሚ ሸኒ ሰደርካን ኦወሳኒ ሰከታ አመድ ቢ ኮሮና ቲፊ አከሱመት ከን ኢቦላ ቲፊ ለ አዳን ባሱዳን hojjetamaatiin turuutu himame yeroo ammaa kanatti namoonni 1829 ta'an bakkuma jiranitti hordoffiin fayyaa kan taasifamuuf ta'uu daayireektarri ol aanaa Inistitiitii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Eebbaa Abaata dubbatanii jiru.
Nagarginaahun banyaam maansaar asalaaruun adaagaas liyaadargoo yemichilinaa manaalbaatim
garuummoo amma gama keennaan hojmaata kana baay'ee ulfaataa taasisuu mala jennee kan yaadnuu fi tarii ofirra dhaabatanii balalii xiyyaaraa immigireeshinaa fi qaamolee dhimmi ilaalu waliinis sadarkaa adeemsa hojii itti ilaaluu qabnurra waan jirru natti fakkaata. Keessattuu kanaan dura dhimma chaayinaa ture kan nuti haasoynu amma ammoo daangaa isaa babal'ifateetiin bakka garagaraattillee himamaa jira. Biyyoonni garagaraallee lakkoofsa dhibamtoota koronaa hedduu galmeessisaatiin jiru. Dabalataanis imalaan tokko gama chaayinaa qofaan osoo hin ta'in biyyoota gama biraatiin imala tiraanziitii fayyadameetiin cehumsaan gama biyya keenyaatti dhufa. Kanaafuu adeemsa paaspoortii isaa qofa laalaniitiin sakatta'uun tarii nama miliquu danda'a. Fakkeenyaaf namoonni elektirooniik viizaa qaban chaappaalee waan irra hin jirreef salphatti adda baasuu hin dandeenyu. Kanaafuu namoonni chaayinaa yookaan ammoo biyyoota dhibeen kun itti mul'ataatiin jiran garagaraarraa kallattiidhaan hin dhufne akkasumatti kan tiraanziitiidhaan gama biraatii dhufan haala sakatta'iinsa gahaa ta'ee fi qindoominaan itti hojjetamuu danda'amurratti ta'ullee hojiin jalqabamee jira. Haala kanaan kanneen nuti beeknuu fi karaa kallattii chaayinaatiin dhufan adeemsi sakatta'iinsa itti keessa dabarsaatiin hin jiru baay'ee cimaadhaaf abdachiisaadha jedhan Dr. Eebbaan. Yeroo garagaraatti eeruuleen shakkii dhibee vaayirasii koronaa kan Ministirii Fayyaa Hawaasaa dhaqqabaatiin ture ta'uu kan dubbatan Dr. Eebbaan torbaan darbirraa eegalee eeruuleen shakkii 12 garagaraa Ministiritichatti giddugala balaalee fayyaa hawaasaatitti eeruudhaan dhufuu himan. Eeruulee hundayyuu adda baasuudhaan kan laalame yoo ta'u tokkoon isaanii irrattillee mallattoon vaayirasii koronaa hin argamne jedhan Dr. Eebbaan. Erga tamsaanni vaayirasii kana dhagahamirraa kaaseetiin hanga ammaatitti walumaa gala namoonni 72 odeeffannoon isaanii gama giddugala to'annaa dhibeelee balaa fayyaa hawaasaatitti kan dheeraman ta'uu kan himame yoo ta'u eeruulee hundarratti iyyuu qorannaan taasifamee 18 kanneen ta'an irratti mallattoo waan mul'ateef seenaan imala isaaniillee waan chaayinaan walqabatuuf bakka turtii addaatitti akka turan taasifamaniitiin hordofamaa turuu dubbatan Dr. Eebbaan. Namoota 18 mallattoon irratti mul'ate kana laabiraatooriidhaan erga qorannaan taasifamee fi booda vaayirasii koronaarraa walaba ta'uu isaanii waan mirkanaa'eef gama hawaasaatitti akka makaman murteeffamuusaa daayireektarri olaanaa Ministirii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Eebbaa Abaata sabaa himaaleedhaaf himanii jiru. Naannolee wajjin walitti dhiheennaan hojjetaatiin jiraachuu kan dubbatan Dr. Eebbaan gargaarsa giddugala to'annaa dhibeelee dhaabbata United States CDC Afrikaa wajjiin ta'uudhaan ogeessotaafillee haala qorannaa daangaatii fi rakkoolee irratti to'atan irratti leenjiin kennamuutu dubbatame. Hanga ammaatitti Itoophiyaa keessatti vaayirasii koronaatiin namni qabame tokkollee kan hin mirkaneeffamne ta'uu kan ibse Inistitiitiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa. Hawaasni illee kana beekuudhaan of eeggannoodhaa fi of dagachuu dhabuudhaan akka irratti xiyyeeffatu waamicha dhiheessanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 47 ta'ee jiraas Washiingteen DC'tii immoo reefu waareera daqiiqaa 47 taree dhaggeeffatoota keenya qophii taanutti ce'uu keenya dura wallee lemoo alii kadurii kanan sinafeeraa ittiin bohara.
Qe'eteenya balloo barzaa fi qalqalloo. Ala shankor ganna amma esar ganna wati omar attu farado himim situ korma gobe barodu hori ware dedu ya jiru biya orma mukachita na morma akamin obse tura waqayyo mudda fura behe halkan guyya dehe kuno babatu tehe dubehe nyunane figa figa njrada wamburu aranyada dukup sete dullomu enaba sahiyomu ya jirubiya orma mukachita nam orma
Elemo Ali Walle Saf Gudagalatom San Daggeffato Takenya Kada Gajirta Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti Waye Ummat Oromo Kana Bektu Lata Waldan Barreesito Oromo Ojiwan Barreesa So Sama Oromo Angafa Yero Amma Dibeen Fayya Mudate Kano Bogaddisa Birru Ummata Wajji Wal Barsiisuuf Gumaacha Barreesichaaf Kabaja Kennut Kafuleffate Saganta Tokko Giddu Kana Qopheesse Ture Saganta Kana Irratti Qophiilee Barreeffamootaaf Oji Obbo Gaddisa Birru Yaadachiisaniifi Hirmaattota Bohaarsan Adda Addaatu Dhiyaate Jedhame Jira Tsaahee Daamxootu Saganticha Irratti Argame Finfinneerraa Gabaase
Dilbata darbe guraan ala kudashan bara kumulamaaf kudalama akkala kofsa Itoophiyaat finfinne giddugala aadaa oromootti barreessa asoosama afaan oromoo dheeraa yeroo jalqabaatiif barreesse gaaddisaa birruu galateeffachuu fi deeggaruudhaaf sagantaan hirphaa qophaa'ee ture sagantaa kana kan qopheesse waldaa barreessitoota oromooti obbo gaaddisaa birruu namoota hogbarruu oromoo guddisuudhaaf gumaacha taasisan keessaa adda durummaan maqaan isaanii kan eeramudha Jiyoota muraasaan as garuu rakkoon fayyaa isaan mudatee dhukkubsatanii ciisaa jiru. Kanaafis waldaan barreessitoota Oromoo nama aadaa, duudhaa, safuuf seenaa Oromoo afaan Oromoon katabee dhalootaaf ol kaa'e afaan Oromoo gama barreeffamaatiin akka hundee jabeeffatuuf tattaafate kana galateeffachuudhaaf waldaan barreessitoota Oromoo sagantaa waarii aartii qopheesseera. Sagantaa kana anaa dhufuu jechuun kan jalqabsiisan obbo Yoomiyyuu Mul'ataa dura taa'aa waldaa barreessitoota Oromooti.
Guyyaan kun guyyaa seenaa warra Oromoo keessatti nama iddoo jabaa itti galateeffan hojii isaa leellisu akkasumas waan humni keenya danda'uun guyyaa itti cinaa dhaabbannudha. Seenaa guddina afaan Oromoo fi qubee afaan Oromoo keessatti baay'een keenya yeroo hedduu kan beeknu. Warreen akka Mohaammed Abdul Rashaad, Bakarii Saabaloo, Onosmoos Nasiib, Astar Gannoo, Dr. Haayilee Fidaa fi kanneen biroo ta'uu ni mala. Haa ta'u malee warreen olitti eeramaniif dhaloota qubee gidduutti riqicha guddaa ta'anii baallii afaaniif hogbarruu angafoota keenyarraa dhaloota har'aa kanaaf warreen dabarsan keessaa barreessaa Gaaddisaa Birruu Waaqaa. Nama adda dureeti.
Akka obbo Yoomiyyuun ibsanitti waldaan barreessitoota Oromoo hojiilee jajjaboon hojjetu keessaa namoota aartiif hogbarruu Oromoof cichanii hojjetan galateeffachuudha jechuun xiyyeeffannoo sagantaa kanaas ibsaniiru.
Namoota qabsoo Oromoo duuba ta'anii tuban namoota hogbarruu Oromoo aartii Oromoo duuba ta'anii gumaata guddaa godhaniif beekamtii kennuu leellisuu jajuu hawaasa wajjin wal beeksisuun. Hojii keenya gara fuulduraa ta'a. Guyyaa irraa obbo Gaaddisaa Birruu akkanumatti waa tumsa isaaniif kadhachuu otoo hin ta'in obbo Gaaddisaa Birruu ogbarruu Oromoo keessatti gahee isaan taphatan kitaaboleen isaan haga irraatti maxxansanis shoorri isaan ogbarruu Oromoof bahan namni leellistoonni ogbarruu uummati Oromoo bal'aan akka hubatu.
Waloo Huseen Dabalaa sagantaa waarii aartii qophaa'e kana walaluudhaan miidhagseera.
Utuu akka dheerinaatii isatti waayee abasamii utuu akka furdinaatii kan arbaagitu qabu. Utuu akka gamnummaatii qamaleen caakkaan teessu utuu akka dhiirichaatti harree waliin teessu. Utuu dubbachuu dhiisee afaan koo gadaale sii galuu sirriitti isaa wanti keessoo biyyaale. Ayyuun akkasii sida bakka mana kaayee buufamu qaba. Adda dhukkubsatee gaafatamu dhabaa Oromoo kun jaba. Gaaddisnoonni nu jalatti kifiloota godhanne. Daandii moobarruu keenyaa jiraatee irra qaqqabee duuba isaa jiru jira eenyuuf hin jalqabe galee akkamii qabata dhaasaa akkamii baasanii hojjetiin dhaabalaa qabatu dhufe kaasanii kaleessa xiixiitii hodhee gubbaare warri akka hin jirreetti cimseedhaa ni ijaare doorsisaa ija baasa yaltuu meeqaa danda'ee gaaddisaa hundumaatu tiksee nu argame.
Kitaabolee obbo Gaaddisaan barreeffaman hayyootaan qaaccifamanii qeeqni isaanii hirmaattotaaf dhiyaateera. Kitaabolee isaan barreessan keessaa burreen bifa tokko miti kan jedhu barreessaa Toleeraa Fiqiruu fi barsiisaa Haayilee Mikaa'el Taaddasaatiin qaaccifamee eegni isaa dhiyaateera. Barreessaa Toleeraan gama saayinsii barreeffamaan ilaaleera.
Nama hawaasummaa maatii gargaaranii hima akkasumas immoo miidhaa keenya hawaasa keessatti baratan akka hawaasa ofii baratanitti kan itti dhufu fiilatti fidan wayii sanarraa kan kaase rakkoo hawaasa keessatti mudatu nutti mul'isa. Hariiroo hawaasa tokko kan biroo wajjin qabu nutti mul'isa.
Barsiisaa Haayile Mikaa'el Taaddasaa ogeessa seeraati. Kitaaba burriin bifa tokko miti jedhu kan obbo Gaaddisaa Birruutiin katabame ija seeraan qaaccessanii hirmaattotaaf ibsaniiru.
Gumaa kan dhimmichi dhumee otoo jiru nuyi gumaatti bulluun barbaadnu warri jedhan ammoo inni kun yakka jedhanii mana murtii itti fudhatan. Jaarsi biyyaa lakki kana gumaadhaan fitneerraa maaloo manni murtii ilaaluu qabu yoo jedhu ayi kana seeratu ilaaluu qaba takka mootummaan qabateeraa jedhan. Mootummaan immoo biyya birmada ta'e natu gochaa jira seeraa fi heera natu baasee kan waa hunda qajeelchuuf anadhaa kana gidduu homtuu seenuun qabu jedhee manni murtii arsii bahaa murteessetu olii jedhuudhaan gara mana murtii walii gara Oromiyaa as Finfinnee dhufanii jedha kitaabichi. Mana murtii walii gara Oromiyaa yoo dhufan warri tola isaa dhufaniitu bishooftutti abbaa gadaatti himannaa isaanii dhiyeessu. Maaloo itti nuyimaayi miidhamne irraa jennaan. Jaarsoliin abbootii gadaa hayyoo dhufaniitu mana murtii walii gara Oromiyaatti maalii gadaan kun bara isin fayyadaa, aadaan kun isin fayyadaa, gumaadhaan isin dubbii fituun isin fayyadaa, maaliif namni gumaadhaan dubbii isaa fitate amma irra deemee adabamaa jennaan lakkii kuni dhimma mootummaati as keessa seenuu qabdanii jedhee jira. Kanaaf mootummaan mootummaa uummataa yoo ta'e daandii itti aadaa isaa fi eenyummaa isaatiin hawaasa kana bulchurree mana murtii keessatti dhimmi isaatti boodabamuu fi danda'urree nutti agarsiisuu qaba gaafii jedhu akka kaasnu kan nu affeerudha. Dureen bifa tokko waan hin taaneef manni murtii ammayyaas jira manni murtii aadaa jira.
Qarootaan manaa kitaaba burreen bifa tokko miti jedhu keessaa hirmaattotaaf waan dubbise.
Akka ati jettu kan aadaan Oromoo kan abbaan fedhe kabaje abbaan fedhe dhiisu miti. Alagaan Oromoo leen jiraatu akka Oromootti jiraata. Aadaa Oromoo cabsee safuu biyyaa diigee saba faana kan nagaan jiraatu jiru. Tokkummaan sabaa humna guddaa sabni namatti mufannaan samiin namatti gombifame jechuudha. Rakkoo guddaatu dhalata akkam bultee jedhamuun gatii qaba. Bishaan nama obaasuun abidda nama haasisuun yoo rakkoon nama ragee namaaf birmachuun gatii guddaa qaba kitaabicha keessaati.
Qophii galateeffannaaf hirphaa barreessaa Gaaddisaa Birruuf waldaan barreessitoota Oromoo qopheesse kanarratti intalli obbo Gaaddisaa waadaan waa'ee abbaa ishii fi haala fayyaa abbaa ishii ibsiteetti.
Gaaddisaa Birruu እጅግ በጣም ጠንካራ ሰው ነው። በጣም የስራ ሰው ነው። ሩህሩህ ነው። ግልጽ ነው ከኛ ጋር። መልካም አባት ነው። ከምናም በመከታተል ላይ ነው ያለው።
ጋዲሳ ብሩ ነመ ጀባዳ ነመ ሆጂት አባ ጋሪዳ ገረላፌስ የሮኑ ጉዲሴ ኢፍቶሚና ንወሊን ዱበታ amma tajaajila wal'aansa fayyaa argachaa waan jiruuf fooyya'eera. Sagantaa kana kan qopheesse waldaa barreessitoota Oromoo fi warreen nu deeggaraa turan baay'een galateeffadha.
Walitti qabaan koree galateeffannaaf tumsa Gaaddisaa Birruu barreessaa Toleeraa Fiqiruu dhimmoota barreessaa Gaaddisaa Birruu waliin walqabatan ibsuudhaan uummata Oromoof dhaameera.
Tokkoon namoonni kabajaaf jaalala tumsa barbaachisu kennuu qabu. Kun maallaqaa walii beektee namni akkanaa kun utuu lubbuun jiru kabajaa isa barbaachisu tumsa isa barbaachisu. Lammata akkuma namni kaanuu godhu Oromoon saba isaa nama qareeyyiisaa qaroosaa hayyuusaa barreessaasaa kunuunfachuu danda'u qaba. Amma bogaadisaan dhukkubsatee siree irra jira. Oromoon dammaquufi qaba. Dirmachuu qaba. Hirpha jechuun isa dirmachuufi qaba. Tumsuu qaba. Maallaqa barbaachisa sanaa maallaqaan tumsuu aamileen warri fal'aan. Irratti hojjetan biyya garaagaraa jira Oromoo dirmatanii wallaansa ga'aa kan isaa deebisee fayyaasaa ijaaruu ijoollee isaa fi maatii biyya isaaf faayidaa dabalataa kennu gargaarsa kallattii hundaadhaan isa barbaachisaa jechuu kooti.
Obbo Gaaddisaan seenaa barreeffama hogbarruu Oromoo keessatti hojiin gama barreeffama Oromootiin jiru akka jajjabeeffamuuf waldaa barreessitoota Oromoo dursa kan hundeessu ta'uun sagantaa kanarratti ibsame. Obbo Gaaddisaan dhibee istirookii jedhamuun qaamanii qaamni isaanii gartokko ilaamsha'ee akka jiru kan ibsame. Oromoon haamileenis ogummaanis maallaqaanis roga hundaanuu cinaa akka dhaabbatu waldaan barreessitoota Oromoo waamicha dabarseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaa Daamtoo Finfinneerra.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 1240 irratti akkasumas meter bandii 31 yookaan kilohertzii 15485 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu kanarraa kanumaan raawwata. Qophii boorutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatutti fufa.